Na vindeira semana iniciaremos o pago de 1 millón de euros para que 783 negocios puedan ser beneficiarios do plan Reactiva. Este segundo plan de activación económica que puxemos en marcha e se suma aos 5 millóns que xa habíamos destinados para este fin. Este 1 millón de euros corresponde a 1% do noso orzamento, tal e como nos habíamos comprometido inicialmente, non así outras administracións, para que, como decía, 783 negocios, 540 deles autónomos e 243 empresas, poidan dispoñer de liquidez para afrontar esta situación e para contribuir á reconstrucción da nosa sociedade e así fomentar a estabilización económica lucense e incentivar a creación de emprego. Son momentos complicados, son momentos difíciles, pero o que queremos é que desde a Administración se sintan arroupados, se sintan que teñen un aliado co Concello de Lugo para paliar esta situación e intentar reforzar para seguir crecendo como cidade.